Hei og velkommen til Økrim-podden. Mitt navn Fredrik Grimstad, og I denne episoden skal vi særlig ta for oss bankenes arbeid med hvitvaskingsregelverket. Med oss I dag har vi Anders Warren, og han leder av Finanstilsynets seksjon for anti-hvitvasking. Du nevner jo kompetanse og opplæring jo også en nøkkel til suksess I etterlevelsen av regelverket, og det har jo også fått større fokus I deres tilsyn den senere tid. Og mange banker jobber I disse dager med å etablere en opplæringsplan. Kan du si noe om hvem som har ansvaret for å utarbeide dette, og hvem som har ansvaret for å påse at opplæringsplanen blir fulgt?
Ja, nå det jo slik at det heter seg I forarbeidene til hvitvaskingsloven at, at foretakene må ha en stor grad av frihet for hvordan de organiserer etterlevelsen. Og så det noen skranker og noen grenser og noen mer detaljerte krav selvfølgelig, men... Vi skal ikke gå inn og ha en detaljert formening om hvem det som skal føre en opplæringsplan I PETN, og hvem det som skal være pådriver, etc. Men det klart, det jo et styreansvar til syvende og sist at regelverket følges herunder på opplæring. Og særlig de styrene som får interne rapporteringer, som får intern divisjonsrapport, etc., som viser at det mangler I den faktiske etterlevelsen. Da det jo naturlig å stille seg spørsmål I om de ansatte har blitt satt I stand til å utføre arbeidsoppgavene sine gjennom en tilfredsstillende og god opplæring. Så selv om det ikke en eksplisitt krav I loven til å ha en opplæringsplan, så skriver vi jo i veilederen I rundskrivet 2019 at det en forventning fra oss. Og kravene til opplæring jo slik at opplæring skal være tilpasset arbeidsoppgavene og ansvarsområdet til den enkelte. Så det vil jo være naturlig at det I hvert fall en... At styret og ledelsen en pådriver og forsikrer seg om at det foreligger en opplæringsplan. Jeg skal ikke si at den skal styrebehandles eller noe sånt nå, men de må jo I hvert fall være en pådriver for at dette skjer, at kravene blir ivaretatt. Og de bør ikke minst starte med å ha en styreopplæring. Alle ansatte som har oppgaver innen AML skal gjennomgå opplæring, og det gjelder jo I høyeste grad også styret. Og videre så det jo da fornuftig, vil jeg si, å ha en trinnvis opplæringsmodell basert på hva må de vite I kundefront, og igjen tilpasset hvilke oppgaver de har. Hvis mye skyves på kunderådgiverne, så krever det en annen opplæring enn hvis de har et mindre ansvar. Og da også stadig mer spesialisert opplæring, avhengig av hvor spesialiserte funksjonene til den enkelte medarbeider Og det en opplæringsplan som da også selvfølgelig burde være tilpasset den kunnskapen banken har om hvor det skorter, hva det de ikke lykkes med. Hvis du for eksempel får en intern revisjonsrapport eller en tilsynsrapport for den saks skyld som lister opp x antall områder hvor det ikke står bra til, så det jo ja, opplagt egentlig at opplæringen bør ta høyde for at dette mangler som adresseres gjennom spesialisert kompetanseheving. Mm.
Og noe annet banker også, noen av de har utfordringer med, ulike internkontrollaktiviteter I første og andre linje. Kan du si noe om forventningene Finanstilsynet har til innhold I internkontrollaktiviteter som etableres I første linje?
Jeg tror ikke at vi har uttrykt veldig detaljerte forventninger til det. Det viktigste jo at det intern kontroll. Det jo ofte, eller for ofte I hvert fall, en mangel I seg selv. Det noen som tror at førstelinjen ikke trenger å gjennomføre intern kontroll, og det må de jo. Og det jo da viktig også selvfølgelig at den innrettet, I hvert fall til en viss grad risikobasert. Det naturlig når man gjennomfører tiltak, for den saks skyld opplæringstiltak eller andre ting, også gjennomføre kontroller etterpå for å se om tiltakene har riktig effekt. Se at for den saks skyld kundetiltakene og forsterkede kundetiltak gjennomføres riktig. Og så ser vi noen eksempler på at det ikke alltid funnene fra de kontrollene egentlig kommuniseres på riktig måte, eller I hvert fall ikke høyt nok opp på organisasjonen, eller at de presenteres på en måte som ikke gjør at ledelsen og styret på riktig måte kan forstå hva som den faktiske situasjonen. Da. Så jeg tenker at det må være nok kontroller, de må være bred nok til at de rekker over de forskjellige områdene hvor, hvor banken har ulike forpliktelser. Og så må funnet rett og slett presenteres for, for riktig nivå, slik at man kan agere på, på funnene fra, fra kontrolltiltakene. Og det jo viktig funn også å mate inn I for eksempel risikovurderinger når man skal se på egen sårbarhet, så det jo helt avgjørende å ha kunnskap om, om hvor man glipper, da, for å si det sånn. Og, og den kontrollvirksomheten skal, bør jo være et, et utmerket utgangspunkt for å, å ha den kunnskapen og bruke den.
Mm. Og jeg vet at mange som lytter til dette, og nå som dere har erfaringer fra ganske betydelig tilsynspraksis, hvordan... Hvordan blir tilsyn fra Finanstilsynet gjennomført I fremtiden?
Jeg tror den viktigste forskjellen som vi for så vidt allerede har, har startet på I noen tid, at alle tilsyn blir forskjellige. Det ikke så lenge siden alle tilsyn var like. Man hadde et standardvarsel, og så innhentet man lik informasjon fra alle foretak. Det historie, for å si det sånn. Det for all del en del ting som, man, som vi alltid vil innhente når det gjelder det sentrale rammeverket og, og systemer, etc. Men vi prøver å jobbe mer og mer risikobasert, og også I tråd med internasjonale standarder, både fra FATF og fra, fra europeisk nivå. Og det innebærer jo både at vi har en risikobasert utvelgelse av tilsynsenhetene, men også at vi forsøker å ha en hypotese, en oppfatning, en velbegrunnet oppfatning sådan, om hva som risikoene I hvert enkelt foretak. Og det kan være enten sårbarheter ved den bestemte banken som vi har kunnskap om, eller at de driver inn her særlig store inn visse typer bransjer, eller har bestemte produkter forbundet med høyere risiko, etc. Og så vil vi da legge en større vekt av tilsynet på, på de risikofaktorene. Så det gjør at hvis du får tilsyn et halvt år etter nabobanken litt lenger bort I veien, så det godt mulig at det tilsynet blir ganske forskjellig, og I hvert fall I stor grad fokusere på forskjellige elementer. Da. Og det vi også, nå det jo nylig kommet en guidance fra European Banking Authority, som gjelder akkurat dette med risikobasert tilsyn, som vi har implementert I vår, vår interne tilsynsmanual. Så der vil vi også fortsette I oppfølgingen av bankene etter tilsyn og ha en bredspektret oppfølging, for å si det sånn, hvor vi går fra alt fra å publisere en tilsynsrapport med noen eller mange kritiske merknader, til å utgi en rapport hvor vi også ber om rapportering etter x antall måneder eller et år, sånn at vi kan følge forbedringsarbeidet etter tilsynet, at vi ikke slipper banken med en gang, for å si det sånn. Vi har jo brukt pålegg mer og mer, som et formelt vedtak som også kan utløse tvangsmulkt hvis pålegget ikke gjennomføres, og så da opp til overtredelsesgebyr, som jo en av de strengeste reaksjonene vi vi kan komme med foruten å tilbakekalle konsesjon, som vi jo aldri har gjort på, på bankområdet. Vi har jo også en oppmerksomhet om det som også for så vidt krav som, som følger allerede eksisterende norsk regelverk, men også I økende grad fra veiledning på europeisk nivå, og ha en, en oppfatning av styrenes kompetanse. Og der tror jeg det viktig å ha en fortsatt oppmerksomhet om at styrene tidvis ikke har gjort jobben sin. Det vanskelig å være styremedlem I norske banker. Det mye, veldig mye regulering, blant annet, å ha oversikt over, I tillegg til selvfølgelig alt det kommersielle som, som må ivaretas. Men det stor forskjell på de bankene som I hvert fall en person I styret som har en type compliance-bakgrunn, som har forutsetninger for å stille de rette spørsmålene og være en pådriver, kontra de som ikke har noen styremedlemmer med den bakgrunnen. Og så har det jo lang tid I finansforetaksregelverket vært krav om at man skal ha ikke bare være egnet som enkeltstyremedlem, men også ha et bredt sammensatt styre som som du skal ha forutsetninger for å også bidra til en riktig etterlevelse på en rekke forskjellige regulatoriske områder. Så Det nok noe som vi kommer til å ha en økt oppmerksomhet om fremover. Ikke det at vi skal slå på stortromma eller trykke på den store røde knappen i tid og utide, men det kan meget vel tenkes at vi i noe større grad i hvert fall vil stille spørsmål ved om styret har reflektert rundt om de har den rette totale sammensetningen av kompetanse, og om det kanskje er grunnlag for å tenke litt ekstra på det ved fremtidige styresammensetninger.
Anders, tusen takk for at du kom til Økrimpodden og delte deres erfaringer.
Takk for meg.